Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, reluăm călătoria prin Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul itinerarului nostru biblic și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va purta pașii de această dată prin psalmii 35 și 36. Și acești doi psalmi sunt scriși de David și trebuie să recunoaștem încă o dată frumusețea psalmilor scriși de el. Primul dintre ei, este vorba despre psalmul 35, este un psalm pe care David l-a scris în timpul în care era prigonit de împăratul Saul. După toate probabilitățile, capitolul 24 din cartea 1 Samuel conține contextul necesar înțelegerii acestui psalm. Vă recomand deci să-l citiți. Aici vedem cum David îl imploră pe Dumnezeul cel drept să abată judecata sa asupra dușmanilor lui Dumnezeu și asupra prigonitorilor celor sfinți. Acum, trebuie să spun că genul acesta de psalm îi încurcă pe foarte mulți. Din ce punct de vedere? Pe nu sunt puțini cei care susțin că un creștin n-ar trebui să se roage astfel și că Domnul Iisus n-a vorbit niciodată în felul acesta. Totuși, haideți să ne aducem aminte de o întâmplare care s-ar putea să ne facă să ne schimbăm punctul de vedere. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat, Domnul Iisus a spus o pildă despre o văduvă care s-a dus la judecător și a cerut: „Fă-mi dreptate față de pârâșul meu.” Judecătorului acela, spune Domnul Iisus, i-a luat ceva timp până să intervine, dar într-un final a avut grijă să îi se facă dreptate văduvei. Având în vedere că aceasta este o pildă prin contrast, noi trebuie să înțelegem tocmai opusul acesteia în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Adică, Dumnezeu nu este un judecător lipsit de sentimente și îndărâtnic. Dimpotrivă, El este blând, bun, îndurător și este gata oricând să vină în ajutorul copiilor Săi. La El trebuie să ne ducem cu toate problemele și dificultățile noastre. Apostolul Pavel îi sfătuia astfel pe credincioși: „Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul.” Sunt cuvinte pe care Pavel le scria romanilor și le consemnează în epistola sa în capitolul 12, versetul 19. Deci, noi nu trebuie să ne gândim cum să ne răzbunăm mai aprig. Mai degrabă, să lăsăm răzbunarea în mâna Domnului, în grija Sa. El știe mult mai bine ce să facă în astfel de situații. Vreau să fiu sincer cu voi, dragi ascultători, și trebuie să recunosc că au existat momente în care atât de tare mă înfuria cineva încât simțeam nevoia să lovesc. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a avut milă față de mine și m-a protejat, împiedicându-mă să fac lucruri necugetate. Mai târziu, tot el m-a învățat să încredințez asemenea persoane în mâna lui Dumnezeu. Cred, dragi ascultători, că atunci când suntem sinceri cu Dumnezeu și recunoaștem problemele pe care le avem, El ne vine în ajutor. Nu de puține ori am avut ocazia să cunosc persoane ce pretindeau că sunt creștini, cu toate că întreg comportamentul lor infirma acest lucru. Făceam mereu cauz de religiozitatea lor, de modul în care dau de pomană și alte aspecte de acest gen. Adesea am ajuns la conflicte cu asemenea persoane. Dar Duhul lui Dumnezeu m-a atenționat. Nu căuta să te răzbun pe ei. N-ai mai umblat prin credință. Ai încredere în mine. Răzbunarea este a mea. Eu mă voi îngriji de omul acesta. Așa că i-am încredințat pe cei oameni în mâna Domnului. Știu că Domnul va face cum va crede El că este mai bine. Dragi prieteni, cu toți avem nevoie să învățăm, să umblăm prin credință și să nu încercăm să ne răzbunăm singuri, să ne luăm soarta în propriile mâini. Când a scris acest psalm, David se afla într-o situație dificilă. se ascundea de Saul, fugea de el încercând să-și salveze viața. Cu toate acestea, atunci când a avut ocazia să-l ucidă pe Saul, și vă aduceți aminte, au fost câteva ocazii, n-a făcut-o. Saul știa și el că David îi curțase viața. În capitolul 24 din prima carte a lui Samuel, vedem că Saul chiar a recunoscut că știe că Dumnezeu îi dăduse împărăția lui David și a admis că David era mult mai neprihănit decât el. Totuși, a continuat să-l considere pe David dușman, în loc să facă pace cu el și să-l aducă înapoi în pace. Un alt aspect pe care vreau să vi-l supun atenției este acela că rugăciunea lui David nu este numai una personală, ci este și profetică. Invocarea unei judecăți drepte va primi răspuns la cea de-a doua venire a Domnului Iisus. El va judeca și îi va elibera pe aleșii lui Dumnezeu. Dar să ne apropiem de cuvintele lui David. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăză și scutul și scoală-te să-mi ajuți. Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zi sufletului meu, eu sunt mântuirea Ta. Rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea, să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului. David lasă în seama Domnului pedepsirea vrăjmașilor săi, un lucru pe care și noi ar trebui să-l facem. În versetul 5 avem cea de-a doua menționare a îngerului Domnului. Am întâlnit această expresie pentru prima dată în Psalmul 34, versetul 7. Atunci am spus că îngerul Domnului este Hristosul dinainte de întrupare. El este liberatorul și judecătorul și totodată executorul sentinței. Dar să continuăm. Drumul să le fie întunecos și alunecos și să-i urmărească îngerul Domnului, căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața. Să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Cam dur, nu-i așa? Aceasta este o rugăciune blestem. Sunt de acord că un creștin n-ar trebui să se roage astfel astăzi, pentru că Dumnezeu ne-a spus să aducem toate problemele și suferințele noastre înaintea Lui. El ne-a asigurat că ne va purta de grijă. Dar dacă voi credeți că Dumnezeu nu se va răzbuna pe cei care fac răul, vă înșelați, dragii mei. El va face acest lucru fără să fie un răzbunător. Va plăti celor răi pe măsura dreptății, a neprihănirii și a sfințeniei sale. Facem bine când aducem înaintea lui Dumnezeu toate problemele noastre, toate atacurile pe care le avem de suferit din partea celor ce ne prigonesc. Dumnezeu acționează cum este mai bine. Sunt câteva motive pentru care ar trebui să facem lucrul acesta. Pe de o parte, noi nu ne umplem de amărăciune, nu ne umplem de această dorință negativistă de a vedea răul celuilalt. În primul rând, noi suntem afectați de asemenea sentimente. Apoi, trebuie să înțelegem că Dumnezeu are o percepție, are o cunoaștere deplină a întregii situații. Și de aceea, El poate să ia deciziile în deplină cunoștință de cauză și mai mult, să fie obiectiv. Deși unii nu vor fi de acord cu acest lucru, trebuie să spun că acest psalm este o mângâiere pentru sufletul uman. Să ascultăm ce spune David după această rugăciune. Începem cu versetul 9. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac, de cel ce-l jefuiește? La vremea aceea, David era un om sărac. În timpul exilului său, la el au venit oameni cu datorii, oameni năpăstuiți, nefericiți. Aceștia erau tovarășii lui, care au acceptat să împartă cu el traiul aspru și nesigur și sărăcia. Dar Dumnezeu era cu ei și îi scăpase pe cei săraci de cei mai tari decât ei. Versetul 16. Scrâșnesc din dinți împotriva mea împreună cu cei nelegiuiți, cu secăturile batjocoritoare, se plânge David în continuare Domnului. Sau cu cei nelegiuiți, cu cu batjocoritorii de rând au scrâșnit din dinți împotriva mea. Batjocoritorii de obicei erau bufoni de curte, angajați să distreze invitații la un banchet sau la o petrecere. În acest caz, făceau glume pe seama lui David, care fugea și se ascundea de Saul. Probabil acesta era modul în care Saul se amuza, se distra, când cei din jur făceau glume pe seama lui David. Probabil că spuneau ceva de genul, l-a ucis pe Goliat, dar e frică de împăratul Saul. Ei, batjocoritori din aceștia se află și astăzi în jurul nostru, se găsesc chiar și în biserică adesea. Acești batjocoritori aduc daune mărturiei bisericii. Biserica, dragii mei, este mireasa lui Hristos. Are un statut aparte. Ori de câte ori râdem de biserică, râdem de acest statut, râdem de capul ei. Dumnezeu are un scop pentru biserică și este nevoie să facă cineva curățenie în interior. Nu trebuie să ne grăbim să judecăm lumea când poate că ar trebui să judecăm ce se întâmplă în interiorul bisericii. Sunt unii care îi ridiculizează pe bărbații lui Dumnezeu și spun minciuni despre ei în modul cel mai pios cu putință. Aceștia sunt batjocoritori prefăcuți. Ei sunt niște bufoni la curtea lui Dumnezeu și își bat joc și îi ridiculizează pe slujitorii Domnului. Dragul meu prieten, este bine să știi că deși cel drept îndură batjocura și chiar suferința din cauza aceasta, deși dușmanul se bucură de suferința celui drept, într-o bună zi va veni izbăvirea. Lucrul acesta este o certitudine. În împărăția lui Dumnezeu, cel drept își va avea partea lui, adică va fi îndreptățit, îi se va face dreptate. Vă rog să citiți mai departe cuvintele psalmului, chiar dacă n-am făcut-o în cadrul emisiunii. V-aș recomanda chiar să-l recitiți, citind, bineînțeles, înainte de acesta capitolul 24 din prima carte a lui Samuel. În felul acesta veți observa, sunt sigur, noua perspectivă pe care o veți dobândi asupra psalmului. Noi vom păși acum mai departe, în atmosfera următorului psalm, psalmul 36. El este, dacă vreți, o descriere a celui nelegiuit. Aici ne este descrisă inima umană. Așa cum spune profetul Ieremia, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Din fericire, Dumnezeu are un remediu pentru necazul inimii. Deci, primul verset. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui. Septuaginta, care este traducerea greacă a Vechiului Testament, redă astfel acest verset. Cel nelegiuit are un oracol de nelegiuire în inima lui. Ce este acest oracol al nelegiuirii? Este vechea natură pe care o are fiecare dintre noi. Este natura adamică. În Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 19, avem consemnate cuvintele Domnului Iisus, care spune căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Urâte lucruri! Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor, spune David. Fraza aceasta este citată și de Apostolul Pavel, atunci când scrie Romanilor, în capitolul 3, versetul 18 din această epistolă. Acesta este portretul celui nelegiuit. Natura păcătoasă și rea îl ține sub comanda ei. Celor care spun, lasă-te călăuzi de conștiința ta, eu le răspund că nu conștiința este ghidul nostru. Duhul Sfânt este ghidul nostru, el trebuie să fie ghidul nostru. Conștiința este ca un barometru care îți spune dacă ai făcut bine sau dacă ai făcut rău. Dar este foarte important să înțelegem că această conștiință trebuie să fie informată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adesea, conștiința noastră este informată de cei din jur, de mediul în care trăim, cultura în care ne-am născut. Și adesea este alterată. Adesea nu mai este sensibilă la păcatul pe care Dumnezeu îl numește păcat. Duhul Sfânt este deci ghidul nostru. Lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă călăuzească. Conștiința voastră este cea care vă va înțepa, vă va împunge ca să vă atragă atenția dacă ați făcut ceva rău. Versetul 2. Căci se măgulește singur în ochii lui, cel nelegiuit, ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Matthew Henry, un comentator recunoscut al Scripturii, face o remarcă interesantă cu privire la acest verset. El spune că păcătoșii se autodistrug. Ei sunt autodistructivi pentru că se măgulesc singuri. Satan nu i-ar putea amăgi dacă ei nu s-ar amăgi singuri. Dar va dura această înșelăciune veșnic? Nu. Va veni ziua în care păcătosul nu va mai fi amăgit. Atunci își va vedea nelegiuirea așa cum este, vrednică de urât. Am încheiat citatul. Cred că unul din lucrurile cu care va trebui să trăiască cel pierdut toată veșnicia este natura veche. Natura pe care el va învăța atunci să o urască. Acesta este unul din lucrurile care va face să existe un mic iad în interiorul fiecăruia. Versetul 3. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare. Nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. Iată, dragii mei, ce distorsionare a structurii noastre are loc atunci când apare păcatul. Am cunoscut un astfel de om foarte bine, un om care ieșise la pensie dintr-o slujbă bună, se bucura de un mare prestigiu. Cu toate acestea, cu fiecare suflare, el spunea o vorbă rea sau o înjurătură. La numele Domnului în deșert, de nenumărate ori pe zi. Cuvintele gurii lui sunt răutate și înșelăciune. Și ce bine îi se potrivea această descriere și, dragii mei, trebuie să recunoaștem. Și nouă ni se potrivește adesea. În așternutul lui se gândește la răutate. Stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul, continuă David. Cel nelegiuit plănuiește răul de cu noapte, atunci când stă liniștit în patul lui. Poate că numai liniștit nu stă, pentru că mintea lui se luptă să conceapă răul, să conceapă păcatul. O imagine îngrozitoare, dragii mei. Mă gândesc acum la un telefon pe care l-am primit foarte târziu, într-o seară. Era de la o persoană care plângea cu deznădejde. Erau luni de zile de când nu mai putea dormi noaptea. Erau lucruri care o urmăreau, coșmaruri cutremurătoare, astfel încât era teamă să mai închidă ochii. Îmi povestea cum a fost la psihiatru, la alți medici și nimeni nu putuse să-i rezolve problema. Abia acum se gândise să vină la Dumnezeu. După o lungă discuție, în cele din urmă, a acceptat să-i mărturisească lui Dumnezeu păcatele ei. Așa cum recunoștea, erau multe și grele. Tot atunci a înțeles că o boală cauza starea ei. Nu era vorba despre o boală fizică sau psihică. Era vorba despre păcatul ei care exercita o foarte mare presiune. Dragii mei, poate că nu avem probleme, poate că dormim bine noaptea, dar să știți, dacă n-ați venit niciodată la Dumnezeu să-i cereți iertare pentru păcatele voastre, să-i cereți curățirea, va veni o vreme în care nu veți mai putea dormi deloc. Nu vă gândiți că se va întâmpla neapărat aici pe pământ. Dacă vă gândiți așa, vă spuneți, păi atunci când se va întâmpla, o să mă rog lui Dumnezeu să mă ierte și o să vedem ce să se întâmple. Nu vreau să te sperii, dragul meu ascultător, dar s-ar putea să fi trecut acea ocazie. Poate că n-ai simțit prea acut povara păcatului tău. Și dacă a fost, ai tratat-o probabil ca pe o minoră indispoziție. Te-ai străduit să-ți refaci voia bună și ai ignorat vocea Duhului Sfânt. Și în momentul acela, Dumnezeu s-a îndepărtat. Dacă nu te apropii de El, va veni o vreme în care vei recunoaște că ești păcătos. Vei recunoaște că Dumnezeu există și vei recunoaște cam tot ce ai refuzat să recunoști acum. Numai că atunci va fi o diferență. Nu te vei mai putea pocăi, nu vei mai putea beneficia de iertarea lui Dumnezeu. De atunci va începe judecata și pedeapsa. Să știți că nu doresc absolut nimănui să aibă parte de această experiență. Eu le doresc tuturor să-L cunoască pe Dumnezeu și să poată beneficia de dragostea Lui, acum și în veșnicie. David începuse de mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Iată cum îl descrie el. Începem cu versetul 5. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Ce minunată binecuvântare este conținută în aceste versete! Acesta este Dumnezeul pe care, din păcate, omul îl respinge. Acesta este Dumnezeul de care oamenii nu se tem. Cei nelegiuiți nu-L cunosc pe acest Dumnezeu. Nu știu cum este să te afli sub aripile sale? Este locul în care își găsesc adăpost cei drepți. Îmi place să vorbesc despre aripile lui Iehova. În Exod, capitolul 19, versetul 4, Dumnezeu spune: Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine. La umbra aripilor sale găsim ocrotire, siguranță, odihnă și, mai presus de toate, căldura dragostei lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Imaginea este impresionantă. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată cum își strânge o cloșcă puii sub aripi. Crescând la țară, mă uitam adesea la felul în care își aduna cloșca puii. În mod special, mi-aduc aminte de un moment în care o pasăre răpitoare se învârtea pe deasupra locului în care erau găinile. Imediat au început să scoată niște sunete diferite de cele pe care le scoteau în mod normal, iar cloșca în momentul acela și-a deschis aripile. În timpul acela, toți puii au alergat și s-au adăpostit sub aripile ei. Vedeți, nu s-au dus la adăpostul pe care noi l-aveam construit în mod special pentru ele. Nu s-au adăpostit sub unul din pomii care erau în preajmă și acum au făcut celelalte găini, ci au venit sub aripile mamelor. Dragii mei, Dumnezeu ne oferă acest exemplu pentru că, în dragostea Lui, atunci când apare pericolul, El vrea să ne ofere cea mai bună protecție. Nimeni nu poate să ne atingă atunci când Dumnezeu ne ia sub aripa sa protectoare. Ați înțeles, desigur, că folosesc o metaforă. Dar Dumnezeu este preocupat de starea noastră, de starea noastră de bine. Dumnezeu vrea să fim ocrotiți și noi suntem ocrotiți atunci când ne plasăm sub protecția pe care El ne-o asigură. Cu toate acestea, sunt atâția care resping oferta Lui. Aceasta datorită mândriei care se cuibărește adesea în sufletul omului și care este un cancer al caracterului. David știa foarte bine ce poate face mândria. Poate de aceea o și pomenește în încheierea psalmului: Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă. Sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale. David se roagă ca Dumnezeu să reverse și în continuare harul și îndurarea sa asupra lui, astfel încât el să nu cadă în mâna celui nelegiuit. Aceasta este o rugăciune pentru fiecare credincios de astăzi. Și noi putem rosti aceste cuvinte. Trăim într-o lume plină de păcat, nelegiuire, o lume a răutății. Din această cauză, rugăciunea mea este: Doamne, nu mă lăsa să cad în mâinile celui nelegiuit. Fie ca Dumnezeu să ne ocrotească pe noi toți, dragi ascultători.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.